Обо толкунда Азаттык радиосу Бишкекте саат 8. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат алдыдагы жарым сааттан. Бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот, ошондой эле баш мыйзамдын жаңы долбоорунда референдумга коюлду. Ушул тапта шайлоо тилкелери ачылып, добуш берүү башталууда. Азаттык радиосунун кабарчылары жерлерден маалыматтарды бөлүшүшөт, толкунду которбоңуз. Бүгүн 11 апрель, Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаева айтып берет кабарларды.
Рахмат, кутман таң, урматтуу каарман. Кыргызстанда бүгүн 11 апрелде жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бул күнү өлкөдөгү 448 аймакта, же болбосо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык система менен өтөт. Анда талапкерлер партиялык тизме аркылуу гана атсалыша алышат. Шаардык парламенттин босоголук чеги 7% деп аныкталган, ал эми айылдык кеңештерге шайлоо мажоритардык система аркылуу өтөт. Тактап айтканда, айылдык кеңешке партиялар жана ошондой эле өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер да катыша алат. Бул жолку айылдык кеңештеги мандаттардын 30% сөзсүз түрдө аялдар түзүш керек. Мындай норманы камтыган мыйзам алгач жолу колдонулууда. Ага ылайык, өлкөдөгү жергиликтүү 7560 депутаттын 2943 айымдар болот. 2021 жылдын 1 апрелине карата өлкөдөгү шайлоочулардын тизмесине 3,606,201 адам киргизилди. Дал ушунча сандагы адам референдумга катышып, конституциянын жаңы редакциясына макул же каршы деп добуш бере алат. Ал эми жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайлоого добуш берүүчүлөрдүн саны 3,318,100 адамды түздү. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды. Анын 48 чет мамлекеттерде, ал эми жергиликтүү шайлоого 2273 тилке ачылды. Бишкек шаарында жергиликтүү кеңештерге жана референдумга көчмө добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу арыздар түшүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов Азаттык радиосуна билдирди.
Кагаз түрүндө келип атат, видео, фото, фактарды. Эми анын баарын изилдеп чыгышсек да, азыр комиссия уже иштеп атат. Анын баары ошо эми түштөн бери келе баштагандан бери карап чыгып ар бир уюк боюнчачы. Эми бир эле комиссияга мисалы 5-6 арыз түшүп атат да. Баары эле окшош да, баардык эле бир видео да.
Бишкек шаардык кеңешине 25 партиядан 1820 талапкер ат салышууда. Шаардык кеңешке 45 депутат 4 жылга шайланат. Добушканадан тышкары жерде добуш берүү шайлоого бир күн калганда саат 8:00 чейин жүргүзүлөт. 11 апрелде, башкача айтканда бүгүн өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча референдумга добушканадан тышкары жерде добуш берүүгө Кыргызстан боюнча 19,298 адам арыз берген. Премьер-министр Улукбек Марипов 10 апрелде өкмөт мүчөлөрү жана жарандык авиациянын өкүлдөрү менен коронавирустун шартында жарандардын чет өлкөгө чыгуусу, саякаттоосу жана учак билеттеринин баасына байланыштуу маселелерди талкуулады. 1 апрелден тарта ишке кирүүсү пландалып, бирок кечигип жаткан ковидсиз саякаттоо долбоору тууралуу сөз болуп, өкмөт башчы чет өлкөгө чыгууга негиздеме болчу ПЧР анализдерине байланыштуу кырдаал ишкердикке айланып кетти деп сындады. Цитата: сиздер долбоордун ишке ашырылышын тыкыр иштеп чыгып, 1 апрелден тарта аны ишке киргизүүңөр керек болчу. Биздин жарандар үчүн Евразия экономикалык бирлиги өлкөлөрдүн ортосунда жүрүүсү үчүн мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Болгону ПЧР анализ тапшырып, тийиштүү тиркемени көчүрүп алуу керек. Бирок 2 лаборатория гана аталган анализди жасап код бере алат. Эмне себептен лабораториялар аз камтылган деп сурады Марипов. Жыйында ошондой эле учак билеттеринин баасына байланыштуу маселе да көтөрүлдү. Абалды жөнгө салуу үчүн авиакаттамдардын санын көбөйтүү алып жатканы айтылды. Азыркы тапта Банецкий жана Аква аттуу менчик лабораториялардан гана эл аралык деңгээлде таанылган QR коду менен ПЧР анализдерин тапшырса болот. Кыргызстанда 10 апрелге карата COVID-19 вирусун жуктургандар 90,019 адам болуп, бул оордан каза тапкандар 1,519 деп эсептелди. Пентагондун башчысы Орусия менен Украинанын ортосундагы чыңалуунун шартында өз өнөктөштөрүнө жолугат. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалуунун күчөшүнүн кырдаалында Кошмо Штаттардын бир катар өнөктөштөрү менен жолугушуу өткөрүү үчүн 10 апрелде сапарга чыкты. Азыркы кырдаалга Кремлдин турумун расмий Вашингтон Москванын туруксуздаштырган жүрүм туруму деп атады. Алдыдагы апта ичинде Остин Израилге, Германияда, Бельгиядагы НАТОнун баш кеңсесинде жана Улуу Британияда өкмөттүк жана жана аскердик жетекчилер менен жолугушуусу каралган. Пентагондун 8-апрелде кечке жок жарыялаган билдирүүсүндө Остин эл аралык коргонуу мамилелеринин маанилүү көйгөйлөрүн талкуулоо үчүн кесиптештери жана башка жогорку даражалуу жетекчилер менен жолугаары айтылган эле. АКШнын коргоо мекемесинин билдиришинче, Остинди НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг менен 14-апрелде Брюссельде боло турган жолугушуусунда аскердик ынтымак Орусиянын туруксаштырган жүрүм-турумуна кантип мамиле кылып жаткандыгы, ошондой эле Кытайдын баш көтөрүүсү, террорчулук, COVID-19 илдетин жеңүү жана климаттын өзгөрүшү сыяктуу жалпы дүйнөлүк чакырыктар тууралуу талкуу жүрөт. Президент Садыр Жапаров ханыша Елизавета II анын жолдошу ханзада Филипптин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу өзүнүн жана Кыргызстандын атынан көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Улуу Британиянын ханышасы Елизавет II'нин күйөөсү ханзада Филипп 9-апрелде 100 таяган курагында көз жумду. Маркум Филипп мурдагы грек патшасы Георг 1'нин небереси болчу. Филипп мырза 2 дүйнөлүк согуш маалында Улуу Британиянын аскер деңиз флотунда кызмат өтөгөн, деңиздеги салгылашууларга катышкан, жубайы менен окуп жүргөндө таанышкан жана түгөйлөр 1947-жылы баш кошушкан.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дарега азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 11-апрелде жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 18, Чүй, Талас дуандарында 24, Батен, Ош, Жалал Абад облустарында 26, Бишкек шаарында 24 градус ысык болот.
Кыргызстанда 11-апрелде жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бул күнү өлкөдөгү 448 аймакта, же болбосо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык система менен өтөт. Анда талапкерлер партиялык тизме аркылуу гана ат салыш алышат. Шаардык парламенттин босоголук чеги 7% деп аныкталган. Ал эми айылдык кеңештерге шайлоо мажоритардык система аркылуу өтөт. Тактап айтканда, айылдык кеңешке партиялар жана ошондой эле өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер да катыша алат. Бул жолку айылдык кеңештеги мандаттардын 30% сөзсүз түрдө аялдар түзүш керек. Мындай норманы камтыган мыйзам алгач жолу колдонулууда. Ага ылайык, өлкөдөгү жергиликтүү 7560 депутаттын 2943 айымдар болот. 2021-жылдын 1-апрелине карата өлкөдөгү шайлоочулар тизмесине 3,606,201 адам киргизилди. Дал ушунча сандагы адам референдумга катышып, конституциянын жаңы редакциясына макул же каршы деп добуш бере алат. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды. Анын 48% чет мамлекеттерде. Ал эми жергиликтүү шайлоого 2273 тилке ачылды.
Кыргызстанда шайлоо участкалары ачылып, добуш берүү башталганына 8 мүнөт болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүү кечки саат 8:00 токтотуларын кабарлаган. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен жанында Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова отурат. Бизге бир аздан соң шайлоо эрежелери, шайлоого байланыштуу бир катар маалыматтарды бөлүшмөкчү. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен кошо конституциянын жаңы долбоору да референдумга коюлган. Бүгүн Азаттыктын кабарчылары добуш берүүнүн жүрүшүн радиодо, Азаттык чекит орг сайтында, YouTube-дагы каналыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларда тынбай сизге маалымдап турушмакчы. Азыр биз Бишкектеги шайлоо тилкелеринин биринде турган кесиптешим Марат Тагаевди телефондон эфирге кошобуз. Марат, саламатсыңбы? Сөз сенде, Марат. Кайсы шайлоо тилкесиндесин жана шайлоо добуш берүүн ачылгандагы учуру кандай болууда?
Мен азыр Бишкек шаарындагы Бишкек мамлекеттик университетинде жайгашкан 10:46 шайлоо участогунда турам. Бул жакта таңкы саат 8:00 гимнди ойноо менен добуш берүү башталды. Эң алгач шайлоо участогундагы аксакалдардын бири өзүнүн батасын берип добуш берип жатат.
Дегенде
бул жерде КМШ мамлекеттери парламент ассамблеясынан байкоочулары дагы жүрөт. 20га жакын ар түрдүү партиялардын дагы байкоочулары жайгашкан. Азыркы тапта 20 адам келип добуш берүү кезегин күтүп жатат.
Сен буга чейин ошо бишкектиктер менен баягы сүйлөшкөнүңдү, референдум тууралуу деле сурадың беле, алардын ою кандай? Мисалы, референдумга коюлган конституциянын жаңы долбоору жөнүндө канчалык маалыматы бар, кызыгып көрдүңбү, Марат?
Биз 3 күн мурун ушул тууралуу сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда Бишкек шаарынын тургундары жалпысынан конституцияны менен тааныш эмес экендигин, бирок жоопкерчиликти бир адам ала турган алышы керектигин баса белгилешкен. Бирок көпчүлүк шайлоочулар жергиликтүү кеңештерди шайлоого келишерин, ал эми референдум боюнча конституцияны жакшы тааныш болбогондуктарын айтышкан. Бишкек шаарында 226 шайлоо участогу бар, кошумча дагы 33 шайлоо участогу ачылган. 45 мандат бар Бишкек шаардык кеңешине 25 партия катталышууда. Бул орунга 45 орунга 1820 талапкер, бир орунга 40 адам катталышып жатат дегенди түшүндүрөт. Бишкек шаардык кеңешине аттанган партиялардын эч кимиси үгүт компаниясы учурунда шайлоодон четтетилген жок. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт мыйзамдарын бузгандыгы үчүн айрым партиялардын кээ бир талапкерлерин шайлоодон четтетти.
Рахмат, Марат. Бизге Бишкектеги шайлоо тилкелеринин биринен кесиптешим Марат Тагаев телефондон байланышка чыгып, шайлоо ачылган учурдагы маанайды айтып берди. Бир аздан соң Оштогу кабарчыбызга байланышабыз. Ушул жерде мен жанында отурган юрист, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматовага бир суроо менен кайрылайын деп турам. Жогоруда айтылбадыбы же референдумга ооба жок деп каршы же колдоп добуш беришиңиз мүмкүн деп. Бирок буга чейинки айтылган маалыматтарда эгер жарандар кааласа бюллетенди алат же албайт деген сөздөр айтылган эле. Бул канчалык мыйзамдуу, эрежеси кандай негизи?
Рахмат чоң Санжар, кутман таң, урматтуу угармандар. Чындап эле референдум боюнча баса бериле турган нерсе бул референдумга болгон катышуу, референдумда катышууга болгон укугубуз, бул эркиндик, эркин өз эркибизден көз каранды. Бул эмне билдирет? Мыйзам боюнча эгерде биздин ушул жалпы шайлоочулардын санынан 30% келип референдумга катышса, анда референдум өттү деп табылат. Явка деп коебуз го. Эгерде ошол биз жок, биз явканы көтөргүбүз келбейт, мен референдумдан ошол салымы кошпойм дегендер болсо, анда бюллетенди албай койгонго толук кандуу укугу бар. Азыр шайлоо участкасына барышат, бир идентификациядан өтөт, эки чек берилет, бирок бир чектин ордуна силер жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосу боюнча бюллетенди колго аласыңар, референдум боюнча кечирип койгула, менин добуш бергим келбейт деп бюллетенди албай койгонго толук кандуу укугуңар бар. Анткени явка мыйзам боюнча ошол идентификация өткөн адамдардын санынан эмес, а урнадан чыккан бюллетендердин санынан эсептелилет. Ошондон алмаштырбаш керек да. Ошон үчүн эгерде даже каршы добуш берип туруп урнага салып койсоңор, бул явка.
Рахмат. Шайлоонун жүрүшү референдумга байланыштуу дагы бир аздан соң Атыр Абдрахматова менен маекти улантабыз. Азыр кыскача промо, андан соң Оштогу кабарчыбызга байланышка чыгабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Жогоруда айтылган социалдык тармактагы баракчаларыбызда бүгүнкү жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумдун жүрүшүнөн маалыматтарды бөлүшүп турабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Оштогу кесиптешим Эрнис Нурматов бар. Ал жактагы добуш берүү маанайы жөнүндө бизге маалыматтарды бермекчи. Эрнис, кутман таң. Саламатчылык. Ошто аба ырайы кандай жана шайлоонун маанайы кандай болуп жатат?
Ошто күн ысык, шайлоо 8:00 тарта эле башталды. Азыркы чейин ушу кезек үзүлө элек, баягы аралыкты сактаган абалда менин көз алдымда эле сол Ош шаарындагы номер 52-18 шайлоо тилкесинде 30-40 адам кезекте турат. Дагы ошончо киши, ушул дагы бир 20га жакыныраак киши ушул кирип добуш берип чыкканын көрүүгө болот. Анын алдында эле ошол көбүнчө ушул коопсуздукту караган милиция кызматкерлери алгач өздөрү кирип добуш берип келишкен. Ош шаарында ушул жалпы 151 миңге шайлоочу, 52 миңге жакыныраак тагыра шайлоочу катталган. Бул жолку шайлоодо анын 54% ашык аялдар, 46% жакыны эркектер экени мурдараак маалымдалган. Бул ушул быйыл жыл башындагы шайлоодон дагы былтыркы парламенттик шайлоодон дагы көбүрөөк, былтыркы катталсымал жалпы 30,000 адамга быйылкыга караганда көбүрөөк, бирок былтыркыга караганда азыраак экен. Былтыркыга караганда 30,000 адамга кыскарып жатат экен. Анткени былтыркы шайлоодо көбүрөөк ошол жанагы форма ээси менен каттап отургандар көбүрөөк экени маалымдалган. Шайлоодо жалпы Ош шаарында 78 санайы жатат. Жергиликтүү ошол кеңештерге, Ош шаардык шайлоо шаардык кеңешке бул жолу 9 партия катышып жатат. Анда жалпы 702 талапкер бар, мунун 446 эркек, 236 аял. Шаардык кеңеште 43 орун бар экенин эске алганда, бир мандатты 12 талапкер жатат десек болот. Азыр ичке баягы шайлоонун жүрүшүндөгү кандайдыр бир мыйзам бузуулар же ушул жагдайлар боюнча маалыматтар келипчү элек, анткени убакыт аз эле болду. Жалпы жөнүнөн ушундай, анан жалпы ушул президенттик башкарууга багытта жалпы Конституциянын жаңы долбоорун кабыл алууга байланыштуу дагы референдумдун жүрүшү дагы ушул жүрүшүнө байланыштуу дагы добуш берүү жүрүп жатат.
Эрнис, буга чейин сенде мүмкүнчүлүк болдубу, эл канчалык ошол референдумга коюлган Конституциянын жаңы долбоорунан кабардар, таанышкан же таанышпаганы жөнүндө бир кызыгып сурап көрдүңбү, же эми сенде мүмкүнчүлүк болобу шайлоочулар менен сүйлөшкөнгө?
Албетте, бизден ошол күн мурун тааныл эле бул жерде шайлоочулардын пикирин чогултуп, мындай ой пикирлерин алууга аракет кылып жатабыз. Эртеден бери мындай албетте шайлоочулардын айрымдары менен гана сүйлөшүүгө үлгүрдүк. Жалпы жөнүнөн ошо жаңы конституция кабыл алынары тууралуу гана маалымат бар экен, бирок кандай мизгерүүлөр болору жөнүндө, ушул же болбосо кандайдыр бир жаңы киргизилип жаткан жаңылануулар жөнүндө, өзгөрүүлөр жөнүндө ушул кабары, айрым шайлоочулардын кабары азыраак экендиги мындай байкалып жатат. Эми албетте бүгүн кечке ушул шайлоонун жана жалпы ушул референдумдун жүрүшүндө балким ошол шайлоочулардын көз караштары дагы мындай өзгөрүп кетер дегенге болбостур, бирок ушул түрдүү көз караштарды айтканы шайлоочулардын келишиги күтсе керек.
Рахмат, Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов телефон аркылуу түз байланышта Ош шаарындагы шайлоо маанайы жөнүндө бизге айтып берди. Уктурууну улантабыз.
11 апрелде Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Сиз жашаган жерде бул күнү кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, Азаттыкка кабарлаңыз.
Сүрөт, видео салыңыз, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз 0550-03-68-55.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Ошентип, бүгүн 28 шаардык кеңешке, 420 айылдык кеңешке депутаттар шайланмакчы. Шаардык кеңештерге талапкерлердин күрөшү пропорционалдык системада болот. Башкача айтканда, партиялык тизме менен гана атсалышат. Айылдарда болсо мажоритардык система болот. Башкача айтканда, партияларда өзүн өзүн көрсөткөн талапкерлер да катышат. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү гендердик баланс эрежеси киргизилген. Тагыраак айтканда, аялдарга 30% сөзсүз аялдаргабы бул жерде, же кандай ушу гендердик баланс жөнүндө кыскача түшүндүрүп берсеңиз?
Негизи шаардык кеңештердин шайлоосунда пропорционалдык ошо жанагы саясий партиялардын тизмеси болгондон кийин 30%дан кем эмеси башка жыныстагы талапкерлер болуш керек деген талап бар болчу.
Бул аял деген эмес э? Бул
жок, аял эмес. Анан кийин анткени жалаң аялдар чогулап өзүбүздүн партиябызды кылып аттана турган болсок 30% мырзалар болуш керек да.
Көпчүлүк жерде мындай аялдар деп эле ошондой
тилекке каршы ошондой түшүнүп турулат. Анан кийин айылдык кеңештерге өзүңөр билесиңер 2 жыл болуп калды дагы жаңылык кирген. Бул ошол айылдык кеңештеги болгон мандаттардын 30%нын аз эмесин атайын аялдарга дагы атайын башка жыныстагы талапкерлерге, гендерлик талапкерлерге бекитилет да. Анан азыр бул уже биринчи шайлоо эмес, бул гендерлик квоталардын талабы менен 3-4 рет шайлоо жүрүп атат.
Айылдык
кеңештерге эсиңерде болсо биринчи сары да болгон өткөн жылы, бул экинчи ирет болуп атат да, экинчи үчүнчү даже ирет болуп атат.
Түшүнүктүү. Анда биз азыр Баткендеги кабарчыбызга байланышалы. Жеңиш Айдаров айылдардын биринде турат, Баткен облусунда. Жеңиш, кутман таң.
Рахмат Санжар. Мен бүгүн эрте менен ошол Баткен районунун алыскы айылдарындагы шайлоо участоктарында жүрүп жаткан аракеттер менен таанышып чыктым. Бир эки айылда болдум. Бул жерде айылдарда ошол өз убагында шайлоо участоктору ачылды. Негизинен Баткен облусу боюнча 6 шаар 36 жергиликтүү кеңештерде шайлоо жүрүп жатат. Область боюнча негизинен бүгүн баардык шайлоо участоктору өз учурунда ачылып, бир кандайдыр бир кемчиликтер болгон жок, анча-мынча техникалык гана мүчүлүштүктөр бар деп айтышты. Жалпы область боюнча 200 ашык шайлоо участоктарында 300 000 жакын шайлоочу бар. Бул жолку шайлоодо катышуу бир аз азыраак болот деп божомолдоп жатышат. Деги эле мурдакы президенттик шайлоодо деле 50%га араң жеткен болчу, бул жолу ага да жетпейт деп айтып атышат.
Эмне үчүн жеңиш, эмне үчүн азыраак болот деп?
Элдин баары эрте менен талаа жумуштарына чыгып кеткен, ошондуктан шайлоочулардын катышуусу бир аз азыраак болот деп айтышты. Негизинен шайлоо өнөктүгү жер жерлерде бир азыр эч кандай бир олуттуу мыйзам бузуулары жок эле жүрүп жатат. Сандар,
референдумга байланыштуу мен ошо бардык кабарчыларга эле бирдей эле суроону узатып жатам. Эл канчалык кабардар референдумга коюлуп жаткан конституциянын жаңдолбоору жөнүндө?
Референдум боюнча чынын айтканда айыл жерлеринде бир аз маалымат азыраак экен. Анткени ошол баш мыйзам, жаңы кабыл алынган баш мыйзамда кандай өзгөрүүлөр бар, эмне олуттуу өзгөрүүлөр кирди жана кандай өңүттө болот, бул жөнүндө негизинен эмес жок, бирок жалпы гана маалымат бар. Бул президенттик башкарууга мүмкүнчүлүк берүү болот деп гана айтып атышат. Ал эми жер жерлерде, ошо айылдарда, айрыкча тоолуу айылдарда бир кандайдыр бир коомдук угуулар же баш мыйзамды талкуу эч кандай мындайлар жүргөн эмес. Болгону референдумда чогуу өтөр экен гана билишет. Азыр бул жерде келгендердин баары бир кандайдыр бир мен баш мыйзамга добуш бербеймин деген учурлар да жок айыл жерлеринде, азыр андай бук катталган жок. Ал эми бир элдин жалпы түшүнүгү ошол президенттик башкаруу же парламенттик башкарууга гана добуш беребиз дешип ошондой аракет менен жүрүп атат азыр.
Рахмат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу байланышта бизге аймактагы шайлоонун шайлоо башталган учурдагы маанайды айтып берди. Биз кечке чейин жер жерлердеги добуш берүүлөр жөнүндө Азаттык чеки орг сайтында, социалдык тармактардагы баракчаларыбызда сизге маалымдап турмакчыбыз. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну, андан соң уктурууну улантабыз. Грекияда коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрү менен таанымал Стар телеканалынын журналисти Йоргос Караевас киши колдуу болду. Бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүүдө жарандар 28 шаардык кеңешке, 420 айылдык кеңешке депутаттарды шайлашат. Ошондой эле конституциянын жаңдолбооруна президенттикке көбүрөөк ыйгарым укук берген баш мыйзам деле референдумга коюлду. Бишкек шаарында 10 апрелдеги добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу арыздар түшүүдө. Кечинде бир канча партиянын өкүлдөрү эреже бузуулар жөнүндө айтып чыгышты. Калада 6 шайлоо тилкесиндеги алдын ала добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы жокко чыгарылганы кабарланууда. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуудан соң Украинанын чыгышындагы окуяларга тынчсызданганын билдирди. Бирманын Германиядагы дипломаттары жана Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү аскердик хунтага каршы элдик нааразылык чараларга тилектештик билдиришти. Жапониядагы жайкы олимпиадага бара турган кыргыз спортчуларынын саны 11 жетти. Бул жана башка маалыматтардын толук топтомун Азаттык Орг сайтынан окуңуз.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап оозду, мурунду, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.
Бетикап тагыны айрыкча бүгүн актуалдуу шайлоолорго байланыштуу добуш берүүгө барганда сөзсүз гигиена ошо медициналык эрежелерди сактаганга аракет кылыңыз. Азаттык радиосунун уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 апрель. Менин жанымда студияда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматов отурат. Бул жолку шайлоону уюштурууга байкоо салып келатат, ошол байкоолор менен бөлүшмөкчү. Атыр, негизи бир айлык үгүт өнөктүгүндө деги эле ошо шайлоону уюштуруу боюнча байкоолоруңуз кандай, кандай бир эреже бузууларды билдиңиз дегендей.
Рахмат. Эң биринчиден мындай да, биз январда өткөн мүнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен референдумда коомчулуктун ошол добуш сатып алуу жок административдик ресурс мурдагыдай масштабтуу эмес болгон учурду көрдүк. Биринчи жолу менин тарыхымда да, мен ушул 17-18 жыл шайлоого катышкан адам катары. Анан ошондо аябай сүйүнгөм да, демек эл ошол мамлекеттүүлүктү жоготуу коркунучунун алдында ошол шайлоодо кандайдыр бир саясий манипуляцияларга, ошондой оюндарга, коррупцияга алдырбай, коркпой добуш берди. Бул жетишкендик катары баалагам. Бирок тилекке каршы, азыр болсо кайтадан ошол эски заман, эски манипуляция, эски оюндардын кайрадан келишин көрүп атабыз. Ачык эле, анткени шайлоо өнөктүгү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча өнөктүк башталаар замат. Ошол шайлоочулардын тизмеси менен оюндар башталган. Өзүңөр билесиңер, былтыр ушул жаз маалында силердин колдооңор менен дагы кактустун колдоосу менен мен ушул суроону иликтеп атып, Оштон 1,5 миң кишини бир үйгө каттаганын, Токмок, Каракол да ошондой оюндар болгондугун ырастап чыкканбыз да. Анан ошондон улам биз көтөргөн иликтөөдөн улам, талаптардан улам мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирилип, бир батирге же бир үйгө ондон ашык эмес адам катталса болот деп өзгөртүүлгөн да. Азыркы бул шайлоодо элестетиңер, шайлоо өнөктүгү башталды, баардык жерге ошондой кылып ондон адам киргизишти. Анан мен алдын ала ошол маалыматты эл баары бир көмүп калган да, мага маалымат таштап, бул тууралуу туура эмеспи деп консультация алып, же болбосо кандайдыр бир жардам сураганга, ал коомдо маалымат бар болгон улам мен муну фейсбук тармакчаларына, эмнеге фейсбукка 18 март жазгам, оюн башталды, эмнеге эч ким унчукпай отурат деп. Эч кандай жылыш болгон жок, бул боюнча медиалар жазып атышты, бирок өзгөрүүлөр болгон жок да. Карасаңар, азыр дагы шайлоочулардын тизмесинде мисалы Ош шаары боюнча өткөндө, мына парламенттик шайлоодо Ош шаары боюнча 40 миңге жакын адам кошумча киргизилген. Андан кийин кайра анын баары чыккан, шайлоо бүткөндөн кийин азыр кайра 10 миң адам кошумча отурат. Өзүңөр билесиңер, мисалы ошол эле Ош шаарында 150 миңдин тегерегинде шайлоочулар болсо, 10 миң адам бул уже бир партиянын утушуна алып келе турган эмелер да, сан. Бишкекте ошондой болуп атат да. Анан кийин тилекке каршы ошо шайлоочулардын тизмелери менен оюндар болду. Анан кийин эч ким укук коргоо органдары БШКга унчукпагандан, эл өзү дагы ошол ватсаптагы ошол дамком МТУлардын башчылары, квартальдар менен болгон сүйлөшүүлөрүн интернетке иле башташты эл өзү. Анткени ушунчалык бул пайдалануу мүмкүн эмес болчу да. Андан сырткары добуштар сатып алуу аракеттери кайрадан күчөдү. Мисалы ошол эле менин арчы бешигиме талапкер шагыл келип төгүп, бирөөсү келип таштандылардын урналарын келип коюп кетти, жарыктыкты өткөрүп атышат. Анан кийин ошол шагыл төккөн жигит болсо, баардык ким кааласа, балдар чалып сүйлөшсө, ким кааласа кайсы көчөдө сен ошол жерге барып төгүп берем дептир, өзүнүн карьери бар экен. Ошто азыр дагы, кечээ дагы тилекке каршы 2-3 партия тараптан добуш сатып алуу аракеттери болуп атат деп атат.
Добуш сатуу аракеттери, сатып алуу аракеттери кайсыл мисалы партиялардан, бийликчил партиялардан болуп жатабы, же айырмасы жок, партиялардын баары эле ошондой бир аракеттерди көрүүдө?
Тилекке каршы баардыгы, арасында бийликчил партиялар дагы. Эгерде силер ошол шайлоо комиссиярынын чечимдерин карап көрсөңөр, ушул Бишкектен ошол бийликчил деген партиянын талапкеринин каттоосу жокко чыгарылды, анткени добуш сатып алуу аракети болгон депчи. А негизи Бишкек боюнча эми азыр бүгүн айтканыбыз болбойт го дейми, Бишкек боюнча 3-4 партия таанымал болуп калды. Алар ошол мурунку Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары, анан кийин бизнеске аралашкан, кайсы бир кызматта жүргөндөр, ошол эле строй компанияларга, базарларга тиешеси бар партиялар. Алар азыр толук эле баардыгын сатып алып кетип баратышат да. Ошто болсо ошол арасында бийликчил деген партия, анан кийин эски ошол мындай билчи адамдарга жакын болгон партиялар добуш сатып алуу аракеттерин добуш сатып алуу аракет эмес, добуш сатып алышат болуп атат да.
Рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова Азаттыктын студиясында байкоолору менен бөлүштү. Жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө деле эфирде болобуз. Атыр, сизге чоң рахмат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг толкунду которулабыз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда конституциянын жаңы редакциясы референдумга чыгарылды. Кыргызстандыктар баш мыйзамдын жаңы долбоору менен канчалык тааныш?
Жоопкерчиликти бир киши алыш керек го.
Обсуждения всенародного не было.
Венеция комиссиясы жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму Кыргызстанда референдумга коюлган баш мыйзамдын долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирди.
Кыргызстан конституциясын дайыма демократиялык стандарттарга төп келтирүүгө аракет кылып келген. Азыр өлкө тескери тарапка багыт алганына кабатырланып турабыз.
Бүгүн 11 апрель, студияда Санжар Эралиев, азыр Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда добушканалар ачылды. Кыргызстандын бардык аймагында жергиликтүү шайлоо жана референдумда добуш берүү үчүн шайлоо тилкелери ачылганына жарым сааттан ашты. 11 апрелде 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Ушул эле күнү президенттик башкарууга ыктаган конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жалпы элдик референдумда 3,606,201 жаран добуш берүүгө укуктуу. Жалпы шайлоочулардын 30% катышса, референдум өттү деп эсептелет. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды, анын 48 чет мамлекеттерде. Ал арада 6 добушканада шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бишкек шаарындагы 6 добушканада 10 апрелдеги жеринен добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди.
6 участокту жокко чыгардык кече. Ошол жанакы түшкөн арыздар болчу. Жана партия республика арызы менен кайрылган да биринчи. Ошо беш участокко кайрылган, беш участок боюнча болгон эле. Анан кийин дополнительно бир катча кылып атпайбы, кече соц тармактарда тарап кетпедиби, келип башка партияларда кол коюп атпадыбы?
10 апрелде Бишкек, Ошун, айрым айыл аймактарында жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо менен конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу референдумга карата жеринен добуш берүү жүргөн эле. Ага 19,298 добуш берүүчү катышып, алардын 4,990 Бишкек шаарынан болгон. Добуш берүүдөн соң НДПК, Реформа жана Республика партиялары жыйынтыкты жокко чыгарууну талап кылып, аймактык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылышкан. Кыргызстандын элдик демократиялык партиясы өз арызында добуш берүү Бишкектеги добушканаларда бирдей уюштурулбай, ага катышуусу керек болгон майыптыгы бар адамдар же жашы улгайгандар эмес, башка эле адамдар катышканын, добуш бергендердин ким экени белгисиз бирөөлөр коштоп жүргөнүн арызга жазып, 10 апрелдеги добуш берүүнү тыкыр иликтөөнү талап кылган билдирүүсүн социалдык тармактардагы баракчаларына таркаткан. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына Республика, Кыргызстан социал демократтары, Улуу Журт, Ак Бата партиялары жана Реформа партиясы жеринен добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу арыз менен кайрылышкан болчу. Грекиянын баш каласы Афинада коррупцияга байланыштуу иликтөөлөрү менен таанымал Стар телеканалынын журналисти Йоргос Караевас киши колдуу болду. Ал 9 апрелде жумуштан чыгып үйүнө бара жатканда мотоцикл айдаган 2 киши кол салып 15 рет ок атышкан. Бул тууралуу эл аралык француз радиосу кабарлады. Соттук медициналык кызматкерлер журналисттин сөөгүнөн 10 окту алып чыгышты. 52 жаштагы Йоргос Караевас коррупция, кылмыштуулук тууралуу күнүгө атайын берүүлөргө катышчу. Блоко деп аталган жемкорлуктун бетин ачкан порталды негиздеген. Грекиянын премьер-министри Криакос Мицотакис твиттердеги баракчасына Караевастын дуушар болгон мыкаачылык грек коомун нес кылганын, ага кол салгандарды тез арада таап сот жообуна тартуу зарылдыгын жазды. Еврокомиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Лайен сөз эркиндиги баарынан ыйык деп журналисттин үй бүлөсүнө көңүл айтып, аны өлтүрүү ыплас жана коркоктордун колунан келди деди. Йоргос Караевас акыркы 30 жылда Грекияда киши колдуу болгон экинчи журналист. 2010-жылы Афинада саясатчылар арасында арасындагы ири өлчөмдөгү бир нече коррупциялык иликтөөнү ишке ашырган Сократис Геолиас өз үйүн босогосунда киши колдуу болгон эле. Жапонияда жайкы олимпиадага бара турган кыргыз спортчулардын саны 11ге жетти. Токиодогу эл аралык мелдештер 2021 жылдын июль-август айларында өтөт. Олимпиада 4 жылда бир ирет уюштурулат. Былтыр 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу Токиодо башка эл аралык мелдеш быйылкыга жылдырылган болчу.
Рахмат, олимпиадага бара турган спортчуларга ийгилик каалайбыз. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстанда 11 апрелде жаңы конституциянын долбоору референдумга коюлат жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бул күнү өлкөдөгү 448 аймакта, же болбосо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык система менен өтөт. Анда талапкерлер партиялык тизме аркылуу гана ат салыш алышат. Шаардык парламенттин босоголук чеги 7% деп аныкталган. Ал эми айылдык кеңештерге шайлоо мажоритардык система аркылуу өтөт. Тактап айтканда, айылдык кеңешке партиялар жана ошондой эле өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер да катыша алат. Бул жолку айылдык кеңештеги мандаттардын 30% сөзсүз түрдө аялдар түзүш керек. Мындай норманы камтыган мыйзам алгач жолу колдонулууда. Ага ылайык, өлкөдөгү жергиликтүү 7560 депутаттын 2943 айымдар болот. 2021 жылдын 1 апрелине карата өлкөдөгү шайлоочулар тизмесине 3,606,201 адам киргизилди. Дал ушунча сандагы адам референдумга катышып, конституциянын жаңы редакциясына макул же каршы деп добуш бере алат. Референдумду өткөрүү үчүн 2483 шайлоо тилкеси ачылды. Анын 48% чет мамлекеттерде. Ал эми жергиликтүү шайлоого 2273 тилке ачылды.
Эгер сиз жашаган жерде бүгүн кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуш сатып алуу, бурмалоо же тескери күч жүргүзүлүп жатса, азаттыкка кабарлаңыз. Сүрөт, видео жиберсеңиз болот, аты жөнүңүздү жана байланыш номуруңузду жазууну унутпаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт. Биздин WhatsApp 0550-03-68-55. Бүгүн баш мыйзамда жаңы долбоору референдумга коюлду. Добуш берүү башталганына жарым сааттан ашты. Шайлоо участкалары кечки саат 8:00 жабылат. 98 адамдан турган конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Эгер референдумда жаңы долбоор кабыл алынса, 2010 жылы апрель революциясынан кийин парламенттик президенттик башкаруу формасын тандаган Кыргызстанда президенттик башкаруу формасы кирмекчи. Кыргызстандыктар конституциянын жаңы долбоору менен канчалык тааныш, референдум боюнча үгүт иштери кандай өттү? Марат Тагаев баяндап берет.
Сунушталган конституциянын долбоору менен таанышып чыктым деген Талас облусунун тургуну Марат Кожомбердиев жаңы баш мыйзам жоопкерчиликтүү бийлик системасын орнотот деп үмүт артууда.
Жоопкерчиликти бир киши алыш керек го. Мамлекет мурун болсо мына депутаттар премьер-министр, президентке бири бирине түртүп отуруп эле ушул экономикабыз чылбайт, жашоо шартыбыз оңолбойт, жумушсуздук күч алды, ушундай.
Бишкек шаарынын тургуну окутуучу политэкономист Жаныбек Акмолдоевдин айтуусунда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуу жетишерлик жүргөн жок.
Обсуждения всенародного не было.
Жалпы элдик талкуу болгон жок. Бул долбоорду жазган юристтер, адистер коомдун өнүгүшү, экономиканын мыйзамдары менен тааныш эмес экени көрүнүп турат. Алар сунуштаган долбоор өзүн билемдик десек болобу? Мен ушундай каалайм деген баланын оорусу. Мен 40 жылдан бери окутуучу, политэконом катары конституциянын бул редакциясына каршы добуш берем.
Белгилүү жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров референдумга чыгарылган конституциянын мазмуну тууралуу элде маалымат жок дейт.
Референдумга калың элдин массасы даяр эмес. Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк кыргызстандыктар эмне болгон тиги конституция сунушталып атат, карары жок. Жалпы жөнүнөн эле келгенде конституция жөнүндө кеп болуп атканынан маалыматы бар. А бирок он биринде эмнеге биз добуш беришибиз керек деген суроого келгенде чайналгандар көп.
Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзамды референдумга алып чыккандан бери конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумду колдогон жана каршы чыккан топтор түзүлүп, 25 марттан тарта мамлекеттик телеканалдар аркылуу үгүт иштерин жүргүзүүдө. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоого жана ага каршы үндөй турган үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясында расмий каттоого алынып, алардын мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфирге чыгуу убактысы аныкталган. Референдумга чыгарылган конституциянын редакциясына үгүт жүргүзүү үчүн жалпы 15 топ борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн. 15 топтун 12 макул деген топтор болсо, 3 каршы топтор. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 11 апрелдеги референдумга 3,606,201 адам катыша алат. Эгер референдумга жалпы шайлоочулардын катышуусу 30% жетпесе өткөн жок деп эсептелет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын тарыхындагы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча алгачкы референдум конституция кабыл алынгандан 1.5 жыл өтпөй 1994 жылы 22 октябрда ишке ашкан. Анда добуш берүүгө парламенттин курамын 2 палатага бөлүү боюнча суроо коюлган. Жыйынтыгында өлкө тарыхында легендарлуу парламент деген аталыш менен белгилүү жогорку кеңеш таратылып, анын ордуна мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны деп экиге бөлүнгөн парламент келген эле. Бул референдумду өткөрүүдө бийликтин башкы максаты дал ушул легендарлуу парламентке сок куруу болгондугун саясий чөйрөдөгүлөр белгилеп келишет. Себеби ошол жылдары ири саясий жаңжалга айланган өлкөдө мыйзамсыз чыгарылды делген 2 тонна алтын боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, чырлуу ишти иликтеген эле. 2 жыл өтпөй экинчи референдум ишке ашты. 1996 жылы февральда элдик добуш берүү 2 палатуу парламенттин укугун кыскартып, президент өкмөт ортосундагы ыйгарым укуктарды тактоого арналган. Тактап айтканда, өлкөдө президенттин бийлиги күчөтүлүп, парламенттин укуктары болсо кыскартылган. Бул жолу да ал кездеги президент Аскар Акаев демилге кылган референдум калктын 90%дан ашуунун добушу менен жактырылган. Акаевдин бийлиги муну менен эле токтоп калган эмес. 1998 жылы 17 октябрда 3-чү референдум өтүп, бул жолу 2 палаталуу парламенттеги депутаттардын саны өзгөргөн. Тагыраагы жогорку кеңештин жогорку палатасы саналган эл өкүлдөр жыйынындагы депутаттардын саны 10 көбөйсө, туруктуу түрдө иштеген мыйзам чыгаруу жыйынынын курамы 10 депутатка азайган. Ошондой эле бул палатадагы 15 депутат партиялык тизме менен шайланмакчы болгон. Дагы бир маанилүү жагдай, бул жолу референдумдун жыйынтыгында депутаттардын кол тийбестиги алынып салынган. Ушул жолку референдумдан кийин Кыргызстанда толугу менен президенттик бийлик өкүм сүрө баштагандыгын тарыхчылар белгилеп келишет. Аскар Акаевдин бийлиги тушундагы акыркы референдум болсо 2003 жылдын 2 февралына дайындалган. Конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыккан. Бул жолу өлкөдө акс окуясы орун алып, президенттин дарегине карата сын пикирлер күчөп турган мезгил эле. Элдик добуш берүүгө Аскар Акаев 2005 жылга чейин өлкөнү башкарууга макул сыңарбы деген суроо коюлган. Экинчи суроо болсо кайрадан эле парламентке тиешелүү болуп, бул жолу 2005 жылдан тарта 1 палаталуу 75 депутаттан турган жогорку кеңешти түзүү сунушталган. Бийлик сунуштаган демилге дээрлик 90% менен жактырылганы расмий түрдө кабарланган. Ал учурда Аскар Акаев Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи болуп туруктуу конституциясын кабыл алды деп кезектеги жолу сыпаттаган эле. Бирок Акаев жаңы курамдагы парламент менен иштеген жок. Дал ушул 2005 жылкы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы элдик толкундоолор аны бийликтен кулатты. Ал эми жаңы парламент болсо Аскар Акаевдин отставкасын кабыл алып, жаңы президент менен иштеше баштаган. Дал ушул 2005 жылы шайланган парламенттин активдүүлүгү жана март инкылабынын шарапаты менен өлкө жетекчилигине келген Курманбек Бакиевдин бийликти бекемдөө аракети кийинки референдумдун өтүшүн шарттаган. Элдик толкундоолордон кийин 2 жыл бою оппозиция Бакиев бийликти бир колго топтоого аракет кылып жатат деп каршы болуп, Бишкекте ири митингдерди өткөргөн. Алар өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу системасын кабыл алууну талап кылышкан эле. Ал кездеги бийлик оппозициянын айрым талаптарына көнгөнүн жарыялаганы менен 2007 жылы октябрда Курманбек Бакиев жалпы элдик референдумду жарыялаган. Анда жогорку кеңештин курамын 90 депутаттан туруп, толугу менен партиялык тизме менен шайлоо сунушталган. Жыйынтыгында бул референдумда да бийликтин сунушу өтүп, ошол эле жылы декабрда парламент шайланган. Бул жолу парламенттин басымдуу көпчүлүгүн бийликчил Ак жол партиясы ээлеп, өлкөдөгү кийинки саясий кризисти шарттаган эле. Ал эми 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик толкундоолордон кийин Бакиевдин бийлиги кулатылып, анын ордуна бийликке келген убактылуу өкмөт биринчи максаты катары конституциялык реформаны ишке ашырууну жарыялаган. Бул үчүн өлкөдө конституциялык кеңешме түзүлүп, ал бир нече айда иштеп чыккан. Баш мыйзамдын долбоору 2010 жылдын 27 июнунда референдумга чыгарылган. Анда өлкөнү парламенттик, президенттик башкаруу формасына өткөрүү сунушталган эле. Президент бир гана мөөнөт 6 жылга шайланары жана парламенттик фракциялар коалициялык өкмөттү түзөрү каралган. Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп парламенттик башкаруу системасына өтөрү да жарыяланган. Ошондой эле референдумдун жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Ошондой эле өткөл убактын президенти катары Роза Отунбаевага дагы макам берилген.
Должна быть защита от дурака, поэтому мы проводим референдум, чтобы все-таки один человек не мог куда-нибудь повернуть нашу страну.
Бирок иш жүзүндө кийинки 10 жыл ичинде мораторий да бузулуп, президенттин чектелген укугу иш жүзүндө иштеген жок. 6 жыл өтпөй, парламенттик системага карабай таасирин арттырган ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев 2016 жылы кайрадан референдум дайындады. Баш мыйзамга өзгөртүүлөр премьер-министр жана парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтет деген түшүндүрмө менен болсо да, өлкөдөгү башкарууда саясий тең салмактуулуктун бузулушуна алып келгендигин адистер белгилешет. Жалпы шайлоочулардын 42% гана катышкан бул элдик добуш берүүдө баш мыйзамга өзгөртүүлөр 79% колдоо менен жактырылгандыгы жарыяланган. Эми андан 5 жыл өтпөй кайрадан Кыргызстанда референдум өткөрүлдү. Жаңы референдумду 2020 жылдын 5 октябрынан кийинки окуялар шарттады. Элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров баштаган бийлик өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча элдик добуш берүүнү 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен бирге өткөрдү. 39% катышкан референдумдун жыйынтыгында президенттик башкарууну 81% ашык шайлоочулар колдогон. Ал эми 11% жакын жарандар парламенттик республиканы колдоп добуш беришкен. Дал ушул элдик добуш берүүдөн кийин президенттикке ыктаган конституциянын долбоору 11 апрелде кайрадан элдик добуш берүүгө чыгарылууда. Бул күнү Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен катар жарандар жаңыдан сунушталган конституциянын редакциясына добуш берүүдө. Эгерде жарандар бул конституцияны колдой турган болсо, Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайтып бармакчы.
Кыргызстанда өткөн референдумдардын тарыхы тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов даярдаган маалыматты уктуңуз. Бул эксплейнердин видеосун azattik.org сайтынан көрсөңүз болот. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Грекияда коррупцияга байланыштуу иликтөөлөр менен таанымал Стар телеканалынын журналисти Йоргос Караевас киши колдуу болду. Бүгүн Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүүдө жарандар 28 шаардык кеңешке, 420 айылдык кеңешке депутаттарды шайлашат. Ошондой эле конституциянын жаңы долбоорун президентке көбүрөөк ыйгарым укук берген баш мыйзам референдумга коюлду. Бишкек шаарында 10 апрелдеги добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар тууралуу арыздар түшүүдө. Кечинде бир канча партиянын өкүлдөрү эреже бузуулар жөнүндө айтып чыгышты. Баш калада 6 шайлоо тилкесиндеги алдын ала добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы жокко чыгарылганы кабарланууда. Бирманын Германиядагы дипломаттары жана Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү аскердик хунтага каршы элдик нааразылык чараларга тилектештик билдиришти. Жапониядагы жайкы олимпиадага бара турган кыргыз спортчуларынын саны 11 жетти. Кабарлардын толук топтомун azattik.org сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Жакында Венеция комиссиясы жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын кеңсеси Кыргызстанда бүгүн 11 апрелдеги референдумга коюлган баш мыйзамдын долбоору боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Долбоорду иштеп чыккан конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү эл аралык эксперттердин сынын четке кагууда. Венеция комиссиясынын конституциянын жаңы долбоорун талдап чыгууга катышкан мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору, Германиядагы Кёльн университетинин профессору, кезинде адам укуктары боюнча Европалык соттун судьясы жана вице-президент болгон Анжелика Нусбергер азаттыкка маек берип, тынчсыздануулардын чоо жайын түшүндүрдү. Суроолорду Кубат Касымбеков узаткан.
Hello, Miss Nussberger. Thank you very much for.
Анжелика Нусбергер айым, биз менен баарлашууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат. Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктар боюнча кеңсеси менен Венеция комиссиясы акыкатчы Току Мамутовдун өтүнүчүнүн негизинде Кыргызстандагы конституциянын долбоору боюнча биргелешкен корутундусун жарыялады. Анда сиз мүчө болгон 8 эксперттен турган топ баш мыйзамдын долбоорундагы бир топ жоболор эл аралык стандарттарга шайкеш келбейт деп тапты. Алгач негизги жүйөлөрдү же корутундунун өзөктүү жерлерин түшүндүрүп бересизби?
Yes, indeed. The 8 experts from the
Ова Венеция комиссиясынын жана ЭККУ-нун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти биз окуп чыккан конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга төп келбейт деп тапты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактуучу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Биз кыргыз эли президенттик башкаруу системасын тандаганын түшүнөбүз. Бирок президенттик системаларда да бийлик мамлекет башчысынын колунда топтолуп, башка органдар тарабынан көзөмөлдөнбөй калбашы үчүн күчтүү тең салмактуучу жоболор керек. Биз конституциядагы түрдүү беренелерди талдап чыккандан кийин сот системасынын көз карансыздыгына олуттуу бир кийлигишүү бар экенин байкадык. Парламент өтө эле алсыз болуп калганын, президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп тараптуу экенин көрдүк. Ошондуктан биз конституциянын ушул бөлүктөрүн кайрадан жакшылап карап чыгууну сунуш кылабыз. Бул аракет Кыргызстандын баш мыйзамдары боюнча тарыхын эске алганда өзгөчө маанилүү. Кыргызстан конституциясын дайыма демократиялык стандарттарга төп келтирүүгө аракет кылып келген. Азыр өлкө тескери тарапка багыт алганына кабатырланып турабыз.
Let's talk more about some provisions with this.
Айрым жоолорго кененирээк токтолсок, бул долбоор менен Кыргызстан парламенттик системадан баш тартып, президенттик формага багыт алып жатпайбы? Венеция комиссиясы менен ЭККУ кайсы бир башкаруу формасын сунуштабай турганын так белгиледи. Ошол учурда президенттин ыйгарым укуктары тууралуу тынчсыздануусун билдирип жатат. Мындай камтамачылыкка долбоордогу кайсы беренелер негиз берүүдө?
Президент жалгыз өзү дээрлик бүтүндөй мамлекеттик администрацияны, негизги жетекчилерди, анын ичинде министрлер кабинетин, башкы прокурорду, балдар омбудсменин дайындап же кызматтан ала алат. Ал жогорку соттун жана төмөнкү инстанциядагы соттордун судьяларын тандоого да катышат. Жергиликтүү кеңештерди таркатып жибере алат. Президент мыйзам долбоорлору боюнча демилге көтөрүп референдум дайындаса болот. Ошондуктан биз бир адамга же президентке ашкере көп бийлик берилди деп эсептеп жатабыз. Эл аралык практика бул кооптуу кадам экенин көрсөтүп келет.
But supporters of the constitutional changes in Kyrgyzstan, including
Анжелика Нусбергер айым, конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогондор, анын ичинде президент Садыр Жапаров, бул долбоор мамлекетте тартипти орнотоорун, өлкөнүн маселелерине бир адамдын жоопкерчилик алышына мүмкүнчүлүк түзө турганын билдирип жатышат. Анын үстүнө сиз айткандай 10-январда шайлоочулар президенттик башкарууну тандашпадыбы? Жогорудагы пикирлерге сиз эмне дейсиз?
Эл президенттик башкарууга добуш бергени жана 2010-жылдан бери өкүм сүрүп келген парламенттик башкарууга көпчүлүктүн ичи чыкпаганы бышык. Бирок президенттик башкаруу бийлик бир эле адамдын колунда болот дегенди билдирбейт. Эл аралык практика көрсөткөндөй, көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу механизмдер канчалык көп болсо, система ошончолук туруктуу болот. Бийликтен кыянат пайдалануу көрүнүшү ошончолук аз болот. Бул жерде бийликти кыянат пайдаланууга байланыштуу чоң коркунуч бар.
Сиздер конституциянын бул долбоору менен парламент алсырай турганын белгилеп жатасыздар. Долбоорду колдогондор болсо, парламентте министрлер кабинетин дайындоого макулдук берүү сыяктуу дале болсо көп ыйгарым укуктар болорун айтып жатышат. Президенттик системада парламенттин ролу кандай болуш керек?
Бир тараптан парламентте президенттин кадамдарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Экинчи жактан парламент мыйзам чыгаруучу орган болушу кажет. Кыргызстандагы конституциянын долбоорунда президенттин мыйзамдарды демилгелөөгө жана референдум дайындоого укугу болот. Бул президент мыйзам чыгаруу бийлигине шек келтириши мүмкүн дегенди туюндурат. Ошондон улам биз система жетиштүү деңгээлде тең салмактанбай калды деп айтып жатабыз.
And that's why we think that the system is not balanced enough.
I understand. And here I would like to talk about the judicial.
Сот системасы тууралуу сөз кыла кетели, эксперттердин корутундусунда конституциялык сотту кайра калууна келтирүү аракети оң көрүнүш катары белгиленген экен, бирок соттордун көз карансызлыгына байланыштуу маселелер жок эмес деп айтып жатасыздар. Кандай тынчсызданууңар?
We are concerned to see that quite a lot of the provisions in the constitution are very weak.
Биз конституциядагы айрым жүйөлөр так эмес экенине камтама болуп жатабыз. Адатта баш мыйзамдарда камтылышы керек болгон жүйөлөр менен бышыкталган эмес. Мисалы, сот адилеттиги боюнча кеңештин түзүлүшү, сотторду дайындоо, судьяларды кызматтан алуунун себептери. Булардын баары так эмес. Сот системасынын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн жана аткаруу бийлигинин бул тармакка кийлигишүүсүн алдын алуу үчүн бул жоболор ачык жана так жазылышы керек.
To encroach upon the judiciary.
And the OECDHR and the Venice Commission had some.
Эки күнүн демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсеси менен Венеция комиссиясы элдик курултай боюнча да бир катар сунуштарды берген экен. Курултай маселеси көптөн бери коомчулукта талкууланып келсе да, эми ага жаңы конституциянын долбоорунда өзгөчө орун берилип жатат. Сиздин оюңузча элдик курултай тууралуу жоболор кандай түзөтүүлөргө муктаж?
Элдик курултай need.
Well, generally it's of course perhaps a good idea.
Жалпысынан мамлекеттик бийликтин курамында салттуу бир органдын болушу балким жакшы идея. Бирок бул жаңы органдын ролу кандай болоору, парламент менен кандай кызматташары жетиштүү деңгээлде аныкталбай калган деп ойлойбуз. Буга курултайдын сотторду тандоодогу ролун мисал келтирсе болот. Биз бул компромисстик чечим болгонун түшүнөбүз. Бирок бул орган парламенттин же башка бийлик бутактарынын ролун кайталап калбайбы деген кооптонуу бар. Бул баардыгын татаалдаштырып коет. Өзгөчө мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарына келгенде конституция так болушу зарыл.
In assigning competences to the respective state organs.
And you and your.
Сиз жана сиздин кесиптештер конституциянын долбоорунда позитивдүү өзгөрүүлөр да бар экенин белгилепсиздер. Долбоордо кандай оң түзөтүүлөр бар? Оң жылыштар көп элеби?
Positive sides of the draft constitution. Are there many of them?
Эми биз конституциялык сот кайра түзүлөөрүнө канааттанып турабыз. Венеция комиссиясы дайыма конституциялык сотту конституциялык системанын маанилүү бөлүгү катары алга сүрөп келет. Бул позитивдүү өзгөрүү. Аны так белгиледик. Адам укуктары конституциянын өзөктүү жеринен орун алганын да оң жылыш катары бааладык. Ошентсе да айрым укуктарга азыр иштеп жаткан конституциядагыдай кепилдик берилбей калганын байкадык. Жаңы долбоордо ал укуктар көбүрөөк чектөөгө туш болуп, так эмес терминдер менен коштолгон. Мындан улам адам укуктары боюнча бөлүмгө да сын жок эмес. Мисалы, тынч жыйынга чогулуу же кайсы бир уюмга кирүү эркиндигине байланыштуу бизде сын пикир бар.
We have also had critical remarks.
Let's talk about the procedures. Because in November the Venice Commission stated.
Эми процедуралык маселелерге келсек, ноябрь айында Венеция комиссиясы мөөнөтү бүтүп бараткан кыргыз парламентинин ыйгарым укуктары чектелүү экенин, андыктан депутаттар конституциялык реформа сыяктуу олуттуу чечимдерди кабыл албашы керек экенин билдирген. Бирок конституциянын жаңы долбоорунун демилгечилери өлкө туш болгон өзгөчө абалды эске алганда, алардын, тактап айтканда, депутаттардын баш мыйзамды өзгөртүүгө толук укугу бар экенин айтып жатышат. Жаңы конституцияны даярдоо жана аны кабыл алуу процесси тууралуу эмне айта аласыз?
Well, the team of experts has identified several problems.
Эксперттердин тобу бир катар маселелерди аныктады. Сиз айткандай, бул Кыргызстан үчүн өткөн мезгил. Венеция комиссиясы мындай учурда жаңы конституцияны кабыл албоого, алыска кетпөөгө чакырып жатат. Эң башкысы, азыркы баш мыйзамдагы конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу так эрежелер сакталган жок. Экинчиден, ачык айкындуулуктун жетишсиз болгону. Конституциянын долбоору бардык адамдар ой-пикирин билдире алгыдай. Жарандык коомдун позициясы эске алынгыдай деңгээлде талкууланган жок. Мындан тышкары легитимдүүлүк маселеси бар. Президент эски конституция менен шайланды. Ал жаңы конституция менен да президент бойдо кала берет. Бул өткөөл жободо белгиленген. Бирок шайлоочулар январь айында аны шайлап жатышканда жаңы конституциядагыдай ыйгарым укуктары болоорун билген эмес. Биз бул жерде маселе бар экенин көрүп жатабыз. Ошондой эле конституциянын долбоору шашылыш референдумга чыгарылганына да тынчсызданып турабыз. Бул мөөнөт жарандык коомго талкууларга толук катышууга, Венеция комиссиясынын сунуштарын да дыккат окуп, өз ара жыйынтык чыгарууга өбөлгө түзбөйт.
Бирок конституциялык кеңеш менен төрагасы долбоорду иштеп чыгуу жараянына ондогон адамдар катышканын, жүздөгөн адамдардан сунуш келип түшкөнүн айтып жатпайбы? Буга эмне дейсиз?
Сиз
айткан конституциялык кеңеш менен өзү азыркы баш мыйзамда каралган орган эмес. Бул жарлыктын негизинде түзүлгөн орган. Анын түзүлүшү ачык айкын болгон жок. Эгер жаңы конституция узак убакытка колдонулсун, туруктуу болсун десек, ал документти иштеп чыгуудагы баардык баскычтар маанилүү болушу керек. Ал эрежелер азыркы конституцияда жазылган. Биз эл аралык эксперттер катары сунуштар элек баардык тараптарды бул мыйзам чегинде даярдалган жана конституция деп ынандыруу үчүн бул эрежелер сакталышы керек.
Венеция комиссиясынын Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорун талдап чыгууга катышкан мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору Анжелика Нусбергер менен Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен 11-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык